missão e caindo.
Head raadiokuulajad, oleme EKP Liidu missioni keskuses, õete Liidu keskuses ja olen siin EKP Liidu presidendi Joosep Tammo kabinetis liikuva Livingstone'i stuudioga. Ütlen tere tulemast Joosepile.
Tere tulemast kuulama ka kõigile raadiokuulajatele ja soovin kõigile õnnistusi sellel vaiksel kannatuse ajas. Kus me seda teeme, me juba samm-sammult astume Kristusega koos kannatuste rada kuni suurreedeni ja ülestõusmispühaden, nii et Jumal õnnistagu meid selles meeleparanduse ajas.
Nüüd enne kui me hakkame mõtted vahetama ja jagame üksteisega, kuulame ühe muusikapala ja siis me jätkame juba ka omavahel mõtted jagamist. Oleme kuulnud ühe ilusa loo muusikapalana ja nüüd Joosep Tammo, sina oled üks, ma arvan, et Eesti kõige rohkem vaimuliku maastikut mõjutanud isik vist hetkel Eestis üldse.
Seda teab muidugi Jumal taevas, kes on mõjutanud kõige rohkem, aga ma olen küll sellel vaimulikul maastikul siin rännanud ja olnud ja kaasa töötanud ühes või teises rollis ja arvan, et ma üht kui teist olukorda tunnen, aga Jumal tunneb ikka kõige paremini.
No sina ei ole olnud selline seikle ja ütleme, et kord siin ja kord seal, mina nii palju kui minu mälus on, oled sa alati Pärnus olnud.
Jah, Pärnus olen mitte sündinud olen Tallinnas, aga juba varajases nooruses, siis ma olin 8-aastane, kui sattusin Pärnu, isa oli pastor, tuli Valklast Pärnu ja nii siis lapsed suur pere tuli kaasa. Ja sealt alates ma olen Pärnu Immanueli kogudusega olnud seotud.
See on siis 8-aastaselt ja praegu oled sa 50...
Saan suvel 58.
Nii et 50 aastat oled sisuliselt nagu pärnakas olnud, see on juba juubile aasta siis.
Ja, no õpingut aeg välja arvatud siin. 4 aastat Saksamaal. No,
pesa on jäänud ikkagi Pärnuna.
Aga jah, see vaimuliku töö lähipiirkond on Pärnu.
Mina mäletan ka Immanueli päevilt, ju siin tegelikult Pärnu päevilt, kus ühe poolt oma isa kõrval seal põlpükstes nägin, et veidikene küll 3 aastat oled must vanem, aga tegid seal noorte tööd koguduses, olid aktiivne ja oli meil suht suur pere, teie isal, ema vanematel oli suurem pere veidikene ja me lävisime üsna tihti selles mõttes Pärnu vaimsus. Räägid see Tartu vaimust, aga ma usun, et ka Pärnu vaimsusel on mingi hea mõju olnud ju tegelikult kogu Eestimaale.
Jah, Pärnust on ju väga mitmeid mõjukaid ümariigi töö tegijaid välja läinud läbi aegade. Ja noh, võtame nii, et vend Indrek Luide sina ja teie pere erinevad lapsed on igal pool kaasa töötanud, on Pärnust siis tolle aja sõpruskonnast veel Allar Kaasik, ja. Kes on kujundanud muusika elu lausa, mitte on kohuduslikus, vaid rahvuslikus plaanis oma Oistrahi festivalidega, mis Pärnus on. Ja, aga kui me võtame nii veel vaimuliku poole pealt, siis Johannes Saart, mõnes tuleb siin meelde, siis vanemast põlgkonnast veel
Remmel,
ja Aamu Remmel kõik oma hõdedega on sealt pärit, siis
Daniel Luik,
Daniel Luik ja ka Tartu Saalemi kiriku üks ehitajaid pastoreid Jüri Jürgenson ja nooremast põlvest võtame Toivo Pilli, kes on olnud ka meie pühapäevakooli tööd teinud ja noorte juht ja olnud koguduses ja hiljem juba Tartu Mail ja nüüd on seminar rektor. No küll neid võiks veel loetada.
Ole vist noorte pastor.
Jah, on veel ja kapten ka Pärnust ja sealt maid pärit kui Läänemaalt. Nii et neid inimesi oleks kindlasti rohkem keda nimetada, kes on aktiivselt ja jõuliselt olnud selles töös. Aga on ka huvitav, et kui ajalukku vaadata, et kui me vaatame nagu näiteks baptisti liikumise algust, siis Jüri Mill, Andres Tettermann, noh, kaks sellist väga suurt kui on Pärnus pärit. Või võtame näiteks ka evangeeliumi kristlaste vabakoguduste algusperioodi, et seal on Vend Treufeld, Saalemi koguduse pastor, suigus seal samast Pärnu lähedalt mitmeid kuulsid laulumeistreid, lohude perest, tilkade perest.
No mulle meenub veel just üks nais selline, et usu naine Olga Oertling.
Ja
veel elas siis, kui minagi elasin.
Ja tema ja veel Eesti sellist luule ja ka läbi lauludega muusikasse tulnud autorit Milla Grimm ja. Pärnust. Nii et ta on olnud, mitte ütleme, et Eesti mingisugune super ja tipp keskus, vaimulik keskus, aga ta on regionaalselt mõjutanud ja siis üle Eesti ikkagi kogu seda Eesti vaimuliku elu. No nii nagu Haapsalu või nii nagu Tallinn ja Tartu, ütleme.
Võibolla me teame neid Pärnu asju rohkem, kes seal pärit on, aga vaata, kui suuri kultuuri ühistikonna tegelasi on ka palju Pärnust.
Ja.
Alates suurest maletest vist.
Ja
nii edasi.
Ikka on.
Mina mäletan tegelikult siin esimest korda sellise filosofina, kui oli see vist Allar Kaasik või kes see oli mu sõpradest, kes mind kutsus ühele kogunemisele, kui kogunesid siis Pärnu kolm sellist teoloogilist noort meest, kust korufeed, keda me mina vaatsin vähemalt hästi alt ülesse. See oli siis sina, Joosep Tammo, ja siis oli Andres Põder ja Ego Ritsbek, ma mäletan.
Jah, no võt, me enne unustasimegi nimetamata kaks väga olulist isikut. Ego Ritsbek, kes on rajanud Eesti karismaatilise episkopaalkiriku, ja Andres Põderi, kes on, oli kaua aega mu pinginaaber ja käisime ühes koos neljandas keskkoolis, nüüd üle ja gümnaasium ja nüüd on Eesti evangeelise luteriku kiriku peapiiskop. Nii et veel lisadus.
No just, aga see on nagu oluline kolmik tegelikult, mis on nüüd, te kolmeks on mõjutanud ju seda, ütleme, vaimulikku maastikut üsna palju.
No kui nüüd tulla sellesse perioodi, mida sa nimetasid, et eks me kõik, kes meil oli mure, me olime Jeesuse vastu võtnud oma ellu, me olime ühe või teise konfessiooniga seotud, aga me mõtlesime ühes koos nagu oma usu sisu üle, see oli nagu selline teoloogiline töö, mida tolle oli olnud õppeasutusi peale usuteaduse instituudi ja kõik oli niisugune, no, tuli ise ennast harida, ise lugeda ja selle tõttu see lihtne koos istumine, arutlemine, kohvi joomine, jälle kokkutulek ja vahepeal mitmesuust üritust organiseerime, tolle ajal oli väga palju ka keelatud väliselt, aga ikkagi me tegime oma laste ja noorte laagreid ja sünnipäevasi pidasime ja see osadus mõnes mõttes oli tegijate vahel suurem.
Aga ma mõtlen isegi seda teoloogilist poolt nüüd, mis mind nagu hämmastas ja isegi võibolla nendkene pani kadetsema. See on see praktiline, mida sa nüüd ütlesid, aga teil oli ka teoloogiline arutelu. ma mäletan, et kui mina olin siis ju kuskil vist 13 või 14, te olite 17-18.
Ja
te rääksite sõnavaraga, mida ma püüdsin järele aimata, et midagi või... Et ma räägin, et see olid juba teoloogid, kes tõesti arutavad ja mehed, kes ei käi mitte võibolla, ütleme seal, pulli tegemas, vaid tõesti sügavalt on huvitatud teoloogilistest elust ja arvamustest ja see oli nii minu jaoks, kui võimalus, ma ükskord sain ainult olla, ma rohkem ei kutsutud, aga see pilt on mul siiamaani meeles. Ma ei mäleta, kelle juures see oli konkreetselt, kus see konkreetselt on kogunud kuskil just neljanda keskkooli isegi kuskil lähedal, kus mind toodi, ma ei tea, kes seal elas pärast. Kas...
Andres Põder pidi Andres siis olema. Põder
vist oli vistki see. Te kolmekesi olidki vist sellised Pärnu linna noored teoloogid.
No ikkagi Andres Põderega oli minu lähem suhe ju lapsepõlves teises klassist alates, nii kui ma Pärnu sattusime ja siis ma olinki korraga pinginaaber ja meie suhted olid püsimad. Eigo Rispek hiljem liitus selle gruppiga, kuigi ma Eigot nägin Enno tänaval ja seal ja kohtusime ka, aga see oli nagu ilisem areng. Tema oli tolle lõppis Tartus ülikoolist ajalugu ja mina olin kaitseväes tolle ajal, mida oli Nõukogude armee tulnud ja töötasin tuletõrjes katlamajas ja kus ijal, nii nagu tolle ja
tingimused lubasid.
Ja tingimused lubasid. Aga see võimaldas ka palju lugeda, nii et see teoloogiline mõte oli võibolla ikka selline oma nagu haridus või nii, nagu võõrsõnaga öeldakse, et autodidaktid.
No jah, aga samal ajal sa vist oled veidigi õppinud ka psühholoogiat.
Jah, natukene pool aastat õppisin psühholoogiat, eks ma hakkasin lugema ja juba ka sõjava ajal maksimaalselt püüdsin lugeda vene keeles ja see lugemine on siiamaani jätkunud. Ikka.
Aga tähendab, et ikkagi ühe kiriku presidendiks või siis peapiiskopiks ei saa, kui seda huvi ei ole juba lapsepõlvest saadik?
Ma usun jah, et see peab olema ikkagi sisemine kutsumus kasvust lapsepõlvest, aga väga varasest noorusest. Alates mina tolle ajal nii kaugele kõrgele ei mõelnud ja see tuli alles siis, kui mind valiti. Alul siis vanempresbüüteri abiks 84. aastal. Ja hiljem siis 90-ndatel juba presidendiks. Aga ma arvan, et Andres Põderil oli see ikkagi varem, et kunagi ema ütles, et näe mängis liivakastis ja ehitas juba kirikut. Nii et mingi niisugune võibolla tõesti on sul õigus, et lausa lapsepõlvest on mingid nagu nägemusi sinna poole. Aga see eeldab muidugi ikkagi sellist pikka, intensiivset samal ajal isiksuse küpsemist, et sellisele kohale jõuda.
No teie pere oli suur. Sa oled suurest perest ainuke poeg.
Jah, mul on ees õdesi ja järel õdesi ja nüüd ma olen see keskel.
Kas ma vähem olen kuulnud, et sellistes peredes ikka mängite aegalt ka koosolekut? Kas teie peres kuidagi väljapool siis abetiku koosolekut ka kuidagi koosolekuid tähtsid või see, et isa oli juba pastor, see oli juba aitab küll?
Jah, eks teatud Teas on neid koosolekud ka kindlasti mängitud ja kes jutlustab ja kes laulab. Ma mõtlen eriti seal, kui sa oled 6-7-8 aastat vana, siis on nagu sellised matkimise momente tuleb meelde küll.
Missiooni kandja.
Sina, Joosep, oled ilmselt olnud sel ajal EKP liidu juhtfiguur, kui Eesti EKP liit sõi iseseisvaks. Tähendab, Nõude liidu sellest suurest üksusest eraldus.
No sel ajal ma juhtfiguur ei olnud, ma olin lihtsalt olin pastor. Ma olin natuke varem olnud vanempresbüüteri asetäit ja 4 aastat ja nagu pilt sellest liidust oli olemas. Just no jah, kuidas ta tolle ajal oli 1984 kuni 1988. Aga 89 suus sügisel oli siis see eraldumine Nõukogude liidu sellest üleliidulisest
No Vendlusest,
jah. Vendlusest, jah. See oli kohe vahetult pärast tolleaegset ülemnõukogu iseseisvusdeklaratsiooni. See oli kuu aega vahet või niimoodi.
Kas ja Eesti Vabariigis oli see esimene?
Vabariiki veel ei olnud.
Ma mõtlen, et Eesti oli nagu esimene selline liit, kes siis eraldas ennast üleliidulisest.
Jah, selles mõttes küll. No need kirikud, mis olid ennem iseseisvad siin, ütleme kui lokaalsed, nagu Eesti Luterlik kirik ja Metodisti kirik, no nendel ei olnud vaja kuskilt eraldada, vaid nad lihtsalt olidki iseseisvad. Aga meil oli ta siis nagu eraldumine. Ütleme see sama protsess, mis on analoogne, palju valulisem ja siia maale valuline õigusukirikus.
Jah, jah. Aga nüüd 91 sai Eesti Vabariik iseseisvaks ja sa olidki esimene selle liidu president.
Ja 93. aastal valiti uuesti, siis oli presidentiks.
Ja enne seda sa olid teise nimega siis?
Siis ma olin lihtsalt vahepeal ma ei olnud.
Igalul sa said liidu presidents sellel kõige, ütleme sellisel kriitilisemel võibolla valusamal hetkel ikka, kus pidi nagu hakkas uus ülesehitamine.
Ja no tolle ajal oli juba 89. aastal see vabanemise tuuled puhusid, oli nagu üks põhimõtteline küsimus, et kuna meil on liit nii-öelda, siin on baptistid, evangeeliumikristlased, oli priikogudus juba ühinenud varem, oli nelipüükogudusi, oli liidus, et kas nüüd igaüks teeb oma väikse kontori ja büroo ja hakkab mingit oma asja ajama, või me lähme ühes koos edasi, arvestades seda, et me oleme nii õpetuslikult kui struktuuriliselt kui ka kõigelt nagu küllaki kokku kasvanud. Ja need nagu ühinemisprotsessid olid ju alanud ikkagi enne Nõukogude Liidu okkupatsiooni juba 1930. aastatel oli neid suundumusi. Ja siis sai otsustatud ikkagi, et lähme ühes koos liiduga edasi vendlusega nii mitmekesised nagu me oleme ja selles mõttes me olemegi nagu selline väikene ühistöö allians või oikumeenia või nagu tänapäeval väga mitmes viisil öeldakse. Ja lisandunud on päris uusi kogudusi liidule, mis on uue iseloomuga, uued noorte karismaatilised kogudused. Et ma usun, et me oleme ka tulevikus integratsioonivõimelised.
Ja praegu iseseisvaks läkski ainult liidus siis nagu Eelime?
Jah, Eelime kogudus ja rohkem mulle praegu ei tulegi nagu ette.
Nüüd, kuidas sul tundub nüüd, ütleme, kui sa vaatad tänast päeva ja meenuta siis aastat 1994?
Jah, 93-94, ütleme, see oli niisugune suur tõusuaeg, just oli tegelikult see tõusuaeg, kus väga paljud tulid riistimisele, arvud kasvasid, palvemõtted täis, pühapäkoolidele ei mahtunud ruumi, meie materiaalsed olud olid väga tagasihoidlikud, meil ei olnud vahendeid, kõike seda kanda, muidugi välisabi tuli, aga see oli ka nii nagu ta oli, mitte see vahe alati, mida me soovisime, vaid noh, mida ka ei olnud vaja, aga ikkagi me jagasime ja see oli kõik hea. Aga nüüd juba sellest võiks nii ütelda, et sellest hetkest alates, kui Eesti kroon tuli, hakkas ka vaimulik maastik nagu muutuma. Inimestel tekisid kohe need majanduslikud huvid, jõuda saada järjele, jõuda järgi nii nagu välismaal elatakse.
Ja
kõik need protsessid, mis tõid kaas esialgu selle, et hakati välismaal tööl käima, suurtes koorides meesteread kohe kahanesid, sest nad mehe ei ole, nad on välismaal töötavad. Ja pika peal hakkas ka see ühiskondlik nagu väljaspoolt huvi kahanema. Aga mis nüüd võiks tõesti minu arvates nagu liidu seisukohalt mõnda asja, mis nimetada, mis on suur saavutus. Esiteks, et me jäime tookord kokku, et me ei hakkanud veel kord killustama nii väga killustunud Eesti nagu kristliku maastikud. Teine asi, et me suutsime säilitada kuni tänase päevani stabiilse liikmeskonna, mis on noorenenud. Et kui me vaatame nagu ühe aasta surma läbi lahkunud liikmete arvu, siis sel ajal, see veel 90. alguses, oli see kogu aeg üle 200. 220, 230. Ja nüüd on see 120, 130, nii et kuskil 100 inimese võrra väheneb aastas, noh, surma no, läbi vähem. Ja ristimise arv on siiski on stabiilne, ka sellel aastal on niisugune positiivne näitaja, kuskil 166 ristitud, noh, arvud on isenest väiksed, aga nad ei ole mingit kümnetes tuhandetes. Aga samal ajal liidu liikmeskond on stabiilselt olnud, ta ei ole langenud alla selle, mis ta 90. Oli või 89. Aastal. Mõnedel teistel kirikutel on kahjuks läinud nii, et nad on isegi alla selle langenud tagasi nõukogude aegadesse statistiliselt. Meil on see kogu aeg üle olnud ja nüüd aastalt on ta väikselt kasvanud. Noh, see kasv on küll väga väikne, aga siiski julgustav. Noorte laste arv on nagu säilinud, on osalt mõni aasta rohkem, vähem. Sõprade arv võiks isegi ütelda on kasvanud. Me loeme neid sõpradeks, kes kogudustes ei ole otse liikmed, aga käivad teatud regulaarsusega, võtavad osa kogudusüvis üritustest ja tööst. Et see ei ole küll nüüd, et millega võiks uhkustada, aga samal ajal võib olla Jumalale tänulik, et see on see baas, millelt me võime edasi minna. Ja kui võtta veel ühte näite, et Eesti rahvaarv on aastaselt kahanenud. Ja näiteks ka möödunud aastal kahanes see kuskilt üle 2000 inimese. Aga me oma liikmeskonda ja seda, noh, ikkagi see säil on tasemel isegi väikselt kasvab, siis see ongi see tegelikult see vahe, mis kui me oleme oma visiooniks seadnud, et koos sõpradega meie kogukond võiks olla kuskil 1% Eesti elanikkonnast aastal 2012. Et kas me sellen jõuame, ma ei tea, see on jumal arm, aga see on küll üllatav, et vaat selle samas vahemikus tegelikult meie protsent on nagu kasvanud kogu aeg. Et kui me alustasime selle teemaga, siis oli 0,68%, möödunud aasta oli 0,7% ja kui täna aasta võtame kokku, siis 0,715% võibolla isegi kui hästi lugeda kaks. No vaatame, mis sealt tuleb meil, viimased arvud ei ole ka koos. Et, aga see ei ole niivõrd tulnud mitte sellest välises niisugusest liikmeskonna kasvust, vaid see vahe, et rahva arv väheneb ja meie oleme seisame stabiilselt või väga väikse kasvuga.
Aga kuidas sul tundub nüüd, ütleme, kui Nõude Liidust välja tulime, siis paraku inim sellise mõtteviis oli selline, et küll sealt Moskvast antakse juhendid ja inimesed ei mõelnud kaasa kui palju elule. Ja mingi maal see ju tuli ka kristlaste mõtetesse. Ja nüüd, kui tuli iseseisvus, siis sisuliselt sama mõtteviis, et küll keegi kuskilt hea president või muu hakkab juhatama meie asja ja korraga pidid inimesed hakkama ise mõtlema, ja. Kuidas toimi tulla.
No peab ütlema, ma ei oska ütelda enne 80. Aasta, aga sel ajal, kui mina nägin seda juhtimist ka 1984, ja sel ajal, et ega siis Moskva ka ei dikteerinud edasi, et midagi etteriti. Moskva vennad, nemad vaatasid ikka nagu alt üles poole, et siin Baltikumis on ikka kõik parem ja arenenud ja õppinumad mehed ja tol ajal olid veel Tärk ja Olvik ja kõik nii olid nagu seal poolt ka nähtavad ja Võsu ja ega need nimed midagi ütlevad raadiokuulajates, siis te saate aru. Millest jutt on ja nende vaimulik artikleid seal venekeelses Pratski vesnikus ja venalikus teates seal siis trükiti ja see oli seda pidi. Aga muidugi see mõtteviis, et nagu liidu keskus, et sellest sõltub väga palju, see oli olemas ja see oli võibolla ka selle tõttu, et kuna riigi surve oli küllalt tugev ja selleks surve üheks mehanismiks oli usuasside volinik ja selle kaudu võidi alati vanempresbüüter välja kutsuda, kas nagu täis sõimata või noomida või mingi suunis anda ja kogudused pidid sellega arvestama, et vanempresbüüteri nagu suhtest ja suhtest tema suhtumisest välja palju loeb. Ja nagu selle tõttu ka keskusega arvestati tolla nagu rohkem ja nende nõuannetega, et ka siis kohapealsete võimudega korrektselt asjalt jah läheksid, et asjatult konflikte ei tekiks. Kuigi neid ikka tehti ka trahve ja tehti jättekirjutusi ja seda teist. Aga nüüd korraga see kõik kadus ja oligi üks selline suur vabaduse joovastus, Ja selles olukorras see, et me jäime liiduna kokku, samal ajal andsime küllalt suure vabadusele igal kogudusele oma traditsioonis jätkata, taastada ka oma nimesi, oma usutunnistuslike põhimõtted, kui need on niivõrd nüansid, mida ei pääri üldse mainimist, see on kellegi doktori töö teema. Aga suures plaanis seda ei saa keegi aru, et mis vahe seal on. Aga no, perekonna sees on ikkagi, isegi ühes peres on ikka väiksed erisused.
Noh, kui ei ole perekonna nimi erinev, siis vähemalt eesnimi.
Jah, eesnimi on erinev ja kui abiellutakse, ütleme, selles mõttes tuleb väga palju uusi liikmeid või uusi mõjutusi, siis ka võib perenimi isegi natukene muutada, aga kõik teavad, et ollakse ikka sugulased. Ja nüüd see oli võibolla ka parim, mis me saime teha, sest ikkagi iga kogudus, seal vähegi elu vaim oli ja enamalt ikka kõigil on olnud, et ei hakkanud ootama kuskilt ülevalt abi, vaid igaüks oma talle antud tarkusega, jumala sõnaga, mis oli igal ühel käes, põlved on kõigil olemas, mida maha panna, et põlvitada paluda jumala käest mingit selgust. Ja nii on edasi mindud. Ja kui ma nüüd külastan kogudusi, siis on huvitav, et ka kõige ääremaadel kuskil täitsa nurgas, kus on võibolla liikmeskonda 10 liiget või 12. Aga ma lähen kohale ja on terve uhke elu. On lapsed, noori, kitarrimehi, lauljaid, vanakesi. Noh, mõni on nukram koht, aga üldiselt täiesti palju ootamatud ilusaid kogemusi. Oleks need inimesed jäänud nüüd ootama kuskilt
Juhiseid,
ettekirjutusi, siis Eesti inimene on veel selline, et ta ei taha kellegi juhtimist välja poolt eriti vastu võtta.
Ma just mõtlen see, et see võib olla, ma ei tea, kas oli võluks või valuks, et ütleme, et eestlane tahabki ise ajada, et kas nüüd võrreldes sellega, mis Nõudu Liidu ajal oli nagu selline surve juba välja poolt suurem ja siis oli nagu vanemperes püüter nagu selline ikka isa nii-öelda, et vabanemisega just võibolla selline ise tegemine, mis ka meie liidus võibolla on nagu nähtav just erinevate koguduste, erinevate vaimsete või see ka vaimulike, ma ei uska nüüd õhkondade kaudu või ka isegi õpetust ilmselt ei ole palju erinevat, aga just selline, kas siis karismaatilisem või veel karismaatilisem?
Stiili küsimus rohkem, jah, vormi küsimus on olnud erinev. Ja eks väga palju hakkasid nüüd mõjutama ka sõpruskogudused Soomest, Rootsist, Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt, Norrast ja see, mida seal nähti positiivselt innati, seda toodi koju. Ja seal on olnud positiivselt impulse, aga on olnud ka niisugust impulse, millega ei ole ka midagi peale hakata. Et lähed kohale, vaatad, et miks see jumala teenistus on neil niimoodi, mõtlesin, ilmselt Rootsist on eeskui võetud. Või seal leiva murdmisel mingisugune detail, mis hakkab silma. Aga ega ta asja ei tee paremaks ega halvemaks, aga ta on lihtsalt niimoodi. Et küll nüüd ma arvan, et aastat kümnete lõikes, ja kui edasi vaadata 20, 30, 40 aastat, on üks protsess, kus me jälle nagu läheneme, tuleme jälle ühtsemaks. Aga see mis liidul, koguduste liidul on üks suur eelis, et iga kogudus on ikkagi ise see aktiivsuse kese. See ta on ise nagu selline heas mõttes Kristus ihu. Et ei pea nii kui, laiem pilk on ka terve ülemaailmne ja üle-eestiline, aga seal koha peal kõik liikmed tunnevad, et nad on selgelt üks osa ülemaailmsest sellest preesterkonnast.
Kuidas selline, ütleme, ongi nii absoluutselt autonoomsete koguduste liidu juhtimine on nüüd, kas oli kergem nüüd 294 või täna?
Täna on ikkagi, ma arvan, et on isegi kergem juba. 94 oli selline hästi, kus me ei teadnud isegi, mis tuleb, kuidas kujuneb asi välja.
Ja kõik tahtsid ise olla midagi.
Kõik tahtsid ise olla, kõik vaatsed, mis ma välismaal tehti. Aga tänaseks on väga palju nagu välja setinud ja selginenud. Ka need sõbrad, kes olid, paljud on ära langenud või selles mõttes kaugemale jäänud,
eemale jäänud.
Nad on juba nendel vaatavad kuskil seal Aafrikas kedagi toetada või Aasias. Ütlevad, et oodel, et siin juba suur edukas või kapitalistlik riik siin ja vaba maa ja et mis me teid ikka enam toetame. ja seda huvi on ka vähem, aga siiski üksikud suhted on väga viljakad ka tänaseni. Et see on olnud üks niisugune eelis ja ma ütleksin, et need nii-öelda episkopaalsed kirikud, mis meie ümber on, et kellel on teissugune juhtimistruktuur ja ka kuskil ei ole ka näha, et see oleks nüüd neid nagu paremini edasi aidanud, et võibolla on see minu subjektiivne hinnaga, ma arvan, et meil on isegi parem olukord sellises vabamas situatsioonis ja teoreetiliselt muidugi on huvitav, et kus puht majanduses öeldakse sama, et see turumajanduslik keskkond, kus me oleme, selline vaba turumajanduse keskkond, et see neid hierarhilisi struktuure eriti ei soodusta, vaid ka need suured korporatsioonid majanduses, mis me ümber on ja siin maailma valitsed, nad püüavad ka võimalikult palju alla delegeerida nagu oma allüksustele seda autonoomiat.
Ja isegi rohkem, et noh, see tiimitööks läheb juhtiminegi.
Just, et see on, mida me võiksime innata ja noh, ma ütleksin isegi, et nüüd minu maade, et kuna mitmed ka nooremad kirikud siin on nagu võtnud selle episkopaalse suuna, siis nagu ütleme Eesti Evangeelium Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu, nagu nišš meie ühiskonnas on avardunud. Ja kui võtta neid veel ühte detaili, et siis kui meil on nagu selline luterlik rahvakirik, siis me nagu selle oma koguduste liiduga ja mõned niisugused veel võibolla väiksed liidud meie kõrval, me esindame sellist, mitte rahvakirikud, vaid me eristame rahvalikku kristlust.
Nii et sa näeksid hea meelega, et kõik need ka iseseisvustuga vabakohuslikud kogudused võiksid väga hästi mahtuda ka sellesse evangeelmust baptistikogus liitu.
Täiesti vabalt. See areng võib ka taidule nii kiiresti, aga kui me vaatame, kuidas Rootsis või Soomes asjad on kujunud, eriti Rootsis viimaste aastate arengud, siis kõik niisugused väiksed, võibolla kõpsna toredad ja julged ja omanäolised algatused luua väikseid uusi liite, lõpuks 4-50 aasta pärast lõpevad sellega, et ühinetakse mõne suuremaga.
No täna just Rootsis on vist ilmselt väga suur ühinemine, nii et nii missioni kirik ja baptisti kirik ühinevad ju väga selgelt praegu jõuliselt.
Jah, see on ja seal on teine tiib on ka ühinemist, see tiib olnud järjest. Nii et see ei tule täna omme, sest eks iga põlvkond tahab ju ikkagi oma väikest nägemust asjadest teostada oma autonoomiat omadega mingi väikse liiduna. Ja seda ei saa pahaks panna, aga kui vaadata kaugemale. Ja selles mõttes ka meie suhted, mida me oleme naaberkonfessioonidega hoidnud, me oleme püüdnud hoida pidevalt selle perspektiiviga, et äkki meil on kunagi istume ühe laua taga.
Rääksime siin vist lipsas läbi, et omal ajal olid väga tähtsad mehed Robert Võsu, Oskar Olvik, Oswald Tärk ja vist olevastis oli veel üks vend Paesult, kes olid sõlt nagu teoloogilise haridusega ja see oli nii kitsas ja siis nende sõna maksis teoloogiliselt ju väga palju. Ja siis Võsu saatis 3 noort meest õppima Saksamaale, Joosep Tammo, Peeter Roosimaa, Elmo Virma ja tuli ta tagasi, siis oligi see hulk ainult teolooge. Ja nüüd täna võiks öelda, et on Eesti ja ka EKP Liidu maastik teolooge täis. Mis arvad, kas on nüüd see suur hulk teolooge ja õigemini kõrgema teoloogilise haridusega mehi, ka naisi, nüüd hea või oleks parem, kui oleks ikkagi kitsas asi, siis et mõnid ütlevad, et ei ole enam sellest isikud, kes ütlevad, et see on nii. et on nüüd iga üks nagu oma mätte otsast, ei ma olen õppinud, vaat nii on. Ja mis on ka veidikene võibolla selline ka postmodernistlik, et iga ühel oma jumal, et kas see on, võib tekitada ka ohtu, et ka siin meie liidus lihtsalt noh, tuleb niivõrd palju erinevaid suundasid, mis viib seal väga õredaks või arevile.
Kui nii võtta, siis ma arvan, et iga selline vendlus või liit, et on vaja, et see teoloogiline tuum oleks olemas üks ring, kas ta on siis suurem või väiksem, spetsialiste, kes oskavad piibli, kirikuajaloo, dogmaatika, hingehoiu, pastoraalse liturgia küsimustes sõnavõtte, kes tunnevad asja põhjani. Ja selle tõttu on, ma arvan, see on ikkagi väga suur samm edasi, et see ring on laienud. Need haridust on saadud väga erinevates kohtades, Ameerika Ühendriikides, Inglismaal, siis Austrias on siin paljud õppinud saanud oma magistri kraadi. Tartu ülikoolis on meie õppejõud, me oleme sinna annud ka oma panuse. Mm-hmm. Tuletan meelde siin Peeter Roosima, Uue Testamendi professor, siis Hein Riistan, kes õpetab seal süstemaatika ja vallas. Ja kaitsekolled siis on meie õppejõud. Ja neid tublisi nimesi võiks siin veel nimetada juurde. Mitmed doktoriidgraadid on kaitstud. Meil on ka rahvusvahelisel tasemel Washingtonis töötab vend Tarmo Toom, kes ka baptistide ja katoliiklaste dialoogist rahvusvahelisel tasemel võtab osa. See on väga kõrge tasand. No, ikkagi. Ja see spetsialistide ring on nagu olemas ja kui on niisugused keerukad küsimused, kus on vaja detailidesse minna, ja mitte ainult detailidesse minna, vaid ka omada ikkagi nagu tekiks dialoog erinevaid positsioone, et oleks. Siis see on nagu, see on positiivne areng. Nüüd see, et see tavaline koguduse töö tasand vahest vajab niisugust ühest vastust, et vaad asjad on nii ja nad ei ole teisiti. Et siin nüüd muidugi see teoloogide tarkus otse ei aita. Ta aitab ikkagi läbi sellist ühiste, kas vanematu kogud tasemel langitatud otsuste või läbi konverentsi otsuste, kus võetakse teatud dokumentid nagu ühiselt omaks öeldakse, et vaat arvestades kõike meie teadmisi, arvestades meie traditsiooni, arvestades eelkõige muidugi püha kirja, nii nagu me seda loeme, sest aru saame ühiselt, et me langetame sellise otsuse. Ja see otsus võib olla kontekstuaalne, see tähendab, et mujal maailmas võibolla on sellele teisiti vastatud, kui meil. No võtame näiteks alkoholismi või alkoholi tarbimise probleemi. Et mujal maailmas, noh, veini kultuurimaades võibolla on baptisti liite, kus see ei ole nagu selliselt tematiseeritud, et igaüks vastavalt oma südametunnistusele sellele kultuurile, mis ei lubagi eriti alkoholismi, ja kuigi samal ajal, noh, laua peini enda tarvitatakse, seal tarvitakse. Aga meie oludes, kus kogu meie vaimulik ärkamine ongi sündinud nagu reaktsioonina ühele väga sügavale ohule ja pahele. Eesti rahval on kogu aeg olnud see välja suuremise oht läbi alkoholi ja...
Mis on jätkuv.
Ja mis on jätkuv väga selgelt ja mis väljendub ka liikluskultuurini välja ja meie noorsus ja mis on tõsine probleem. Ja vaat selles olukorras olen meie oma vendlusega siiski kutsunud üles... jääma karsketele positsioonidele. Ja me oma töötegijate tasemel väga selgelt seda tahaksime näha. Et meie töötegijad ei propageeriks oma eluga ja õpetusega ka sellised alkoholisõbralike vaateid. Aga teisest küljest me ütleme ka nii, et kuskil on see koht, kus meie asi ei ole ka, nagu ütelda, nuhkida inimesed taga. Et mis nad teevad, kus nad teevad. Kuskil on inimene... oma südame tunnistusega, oma arusaamisega, pühavaimu, nagu selgusega, mis ta peab tegema. Aga see suund, mida me hoiame, mida me ühiselt tahame näidata, on karske.
Peajooned nii-öelda.
Ja peajoon on see väga selgelt ja ma soovin, et see ka tulevikus ka terves Eesti kristlaskonnas oleks nähtav.
Sest ma arvan, et sellist konverentsi otsuseid nagu piibelik tegelikult, ja. Et meie ja püha võim otsutasime. Et see on nagu näidatud, et on võimalik tänapäevale küll.
Aga teoloogid muidugi, kui olega kõik vana testamendi ja uue testamendi keelt hästi tunda, kuni 40 sorti igasugust alkoholsed jooke võib piiblist välja lukeda.
Aha, nii palju see
käib. Jaa, jaa, kunagi meil vana testamendi õppijõud, kui ma õppisin ütles siis seda. Ja, aga, noh, ja kui kirjakohti võtta, siis võib mõlemale poolele leida, eks oled nagu sellised argumented või nii ja nii. Aga võt see kontekst. Ja see pühavaimu selgus, millega me kõige paremini saaksime oma kogusliikmeid, oma rahvast teenida, mis on see vabastav sõnum, seda anname edasi. Ja eks see on ka teistes valdkondades ja usurahvas on siin eelkäija. Võtame suitsetamise küsimus. Noh, ka mujal maades on baptiste, kus on normaalne, et sigaret panaks ette. Aga me oleme hoidnud seda niisugust puhas tervislikku eluviisi. Tänapäeval terve Euroopa ja maailm ja kõik...
Propageerivad seda.
Propageerivad ja kui ma koolis oma kolleegidega, ma käin ikka seal salajases suitsutoas neid külastamas, ma ütlesin, et küsivad ka, et miks sa tuled, et mürgitad ennast siin. Ma ütlesin, et ma tulen diskrimineeritule nüüd kaasa tundma. Ja et räägime sama, et osaduse mõttes, et mina ei suitseta, aga ma ei karda ka seda suitsu ka selliselt, et see mind nüüd tapaks. Aga olukord on täiesti radikaalselt muutunud. Kunagi naerdi, et noh, usklikud on ükselt kiitsarinnalised, näisega suitsetada ei luba. Ja nii on ilmselt paljudes, noh, eriti tervisliku eluviisi puudutavates küsimustes. Et puht usu seisukohalt nad ei tee meid õndsaks, aga me saame maailmal olla soolaks ja valguseks ja tee näitajateks.
No ma mõtlengi just ühe poolt, me rääksime sellest teoloogia poolest, aga võibolla isegi seda eelmist teemat jätkates, et kas Eesti oli valmis, ütleme kogudused, kasutama kõiki neid vabasid võimalusi, mis tegelikult nüüd ühiskond kandis, kus me peaksime olema ise pigem nagu ühiskonna nagu eespool, mitte vaatame, et ühiskond kuskil areneb, et küll see alkoholi küsimus oli nüüd, ma saan aru, et on üsna selgelt nagu peaaegu kas joone peal või veidi ees, aga muudes küsimustes, et kuidas tunned, kas kogudused on valmis seda väljakutset ikkagi nüüd täna juba kandma, mis tegelikult ühiskond nendel annud on?
Ma arvan, et on palju valdkondasi, kus me võiksime olla palju nähtavamad ka, võtame ökoloogia küsimustes. Et siin me oleme nagu sabas sörkijad, et rohelised oma parteiga on osutavad mõnele asjale palju selgemini. Et me peaksime seda aeda, mis meile on kingitud, ikkagi hoidma ja harima mõistlikult. Ja võib võtame näiteks praegu liiklus, need ka täna lugesime lehest, et suur hulk Eesti niisuguseid juhtivaid meed, teast tuntud viguure, võtsid sõna, kutsusid rahvast üles mõistlikule liikumiskultuurile. Ja küll siin on näiteks teisi sõltuvusi, noh, interneti sõltuvused, kus, noh, on, me ei ole nagu endale nagu nii selgeks teinud, millised ohud on ja mida me peaksime ütlema. Või kas me peaksime näiteks kaasa rääkima tööandjate ja töövõtjate vahelises sellest uue töölepingu temaatikas. Ka mulle on öeldud, et seda võiks teha ka kristlased ühiselt. Et kindlasti on palju teemasi, kus me ei ole olnud nagu sellel tasemel, et siin on meil ikka kasvumaad kõvasti.
Aga kas see kuidagi nüüd liidu keskus, me alati liidu keskus või kes töötad keskuses, on ju, ütleme, vanemate kogu juhatus, kas te nüüd, kuidas te olete kaasa haaranud või kaasa haarates, ütleme, või julgustades kogudusi, rohkem nagu kiriku seinte vahelt välja minna, sest ma saan aru, et ju evangelismi suund on ka üsna palju just selline, et mitte niivõrd kutsuda kui või minna.
Ja. Et siin on mitmesuguseid kogemusi ja siin viimased nagu viimane missioni konverents, mis meil oli Tartus ja ka varasemad kohtumised juba näitasid seda, et koguduste töö on kõikel läinud positiivselt edasi, kus on head suhted selle kohaliku kogukonnaga. Kus ka kogukond huvitavad teemad on koguduses esitatud ja kogudus nagu elab kaasa või võtame nüüd lihtne asi noorte piibli päevad möödunud aastal Jõgeval, et teise päeva hommikul, laupäeva hommikul kogu see suur 6-700 noort läksid Jõgeva linna peale ja korjasid prügi, mitu tonni prügi ja see oli kohalikele elanikele väga suur sõnum ja seda kohalik ajaleht ja rajoonileht või maakonnaleht peegeldas seda ja samal ajal oli ju sündmused, aprilli lõpu sündmused, kus tähelepanu oli hoopis mujal. Need noored oleks võinud olla ka kuskil mujal, aga nad olid ühes koos, nad olid palvetanud, laulnud, ülistanud, austanud jumalat ja järgmisel hommikul tegid midagi praktilist selles kogukonnas. Nii et ma usun, et see suund meie kogudustes peab jätkuma. Me ei saa täpselt ütelda, mida üksik kogudus peab tegema. Sest need asjad, väljakutsed võivad olla väga erinevad. Näiteks seal samas Jõgeval kogudusel on suur krunt ja nad pakuvad lihtsalt lastele mängu väljakuks seda. Või seal on tegid korvpalliplatsiga, kus saavad noored käia mängimas oma vaba aega tervislikult ja karstelt veetmas. Ja ka seda on linn märganud ja nagu toetanud.
Ma saan aru, et võibolla see uus põlvkond tegelikult on ju näha, et saab võibolla need kõige paremini, kuidas see pastorite kaader ka läheb nooremaks.
Ja
omakorda, kuna nüüd enam ei olda nii kitsarinnalised või kitsalt oma kogutusena, inimesed on käimas just nimelt ka välismaal. Ja paraku seal on asju, mida me siiame oleme ka võibolla kartud teha, et see kuulu nagu püha, ehk siis Jumala teenistuse juurde. Nüüd tänapäeval ma saan aru, et see Jumala teenistuse vorm on palju laiem, et see ei ole ainult Jumala teenistus pühapäeval 10:30, vaid teenimine, nagu paljud ütlevad, 7x24.
Jah. No eks Jumala teenistusel jääb kui sellisel ikka oma koht ja ma ise sooviksin oma kogudus ka seda näha, et oleks ikkagi vaimulikult selline hästi kompaktne ja toitev see ja tummine see vaimulik toit ja õhkond kõik. Aga see avatus väljapoole ja ühiskonda, see ei tule nii kergelt, sest nagu ka minu ealised ja need vanemad pastorid, me elasime nõukogude ühiskonnas, kus kogudusel olid kõik ära lõigatud, kõik väljaspoole tegevuse võimalused. Mida tehti seal natukene salaja. Aga tegelikult kõik oli ainult nelja seina vahel surutud. Ja nüüd sellest välja tulla uuesti, omada seda julgust või näha neid võimalusi, see suhtlemisoskus kohalike võimudega, näha seda kogukonda sel terviklikuna, see noortel on seda kergem teha. Aga vanad, noh, võiks ka näitada, tuu on ka olnud alati ka tublid. Nii et ma nagu ei süüdistakski seda neid inimesi kitsuses, nad on olnud tublid, need inimesed on olnud ustavad oma asjas, aga kui tulevad uued ja teevad seda avaramalt ja rõõmsa meelega, noh, siis see on suur jumal õnnistus.
No, kuidas sul tundub, et nüüd kui tõesti noored võibolla tulevad veidikene avarama mõtteviisiga, et kas siin konflikti nagu ei tule esile just nagu vanema mõtteviisi ja uuema mõtteviisi vahel. Ja ka kui on pastorid väga ju paljus kohtades aastaid, aastakümned teeninud, nüüd tuleb uus uue mõtteviisiga ja noh, palju sellist konfliktikoldeid on ju, ka sinu isal vist oli, ma mäletan ju üsna kriitiline, kui ta Pärnu läks.
No tolle ajal need
ja nii tässä on tänapäeval ka ju.
Need konfliktid olid nagu teise iseloomuga ja seal oli ka vanem teema. Võimude poolt oli kaks kogudust kokku pandud ja selle kokku sulamise raskused. Aga tänapäeval on kindlasti eri arusaamisi, on isegi väga tühiste ja naljakate teemade puhul sellist kibestumist või tagasitõmbumist noorte puhul, vanade puhul, see on vastastikku. Aga enamus kogudustest, ma siiski arvan, on läinud sellisugune suhteliselt valutult ja mõistlikult, et need uuendused on ka niisugused sammult lähevad, et nad ei ole nagu suure revolutsiooniga, suure pauguga ja siis vaadatakse, uuritakse üksteist, nuusutatakse uut asja, katsutakse see sobitada selle vanemaga nii, et ta läks kokku. On tekinud ka uusi, ütleme, kui on suur linn, no kas või Pärnus, meil on mitme stiili kogudusi. On sooli valguskogudus, mis on täiesti noorte stiilis, ka teenimistiilis. Meie Immanueli kogudus on selline, ma ütleksin, selline modereeriv või vahepealne, mis püüame ühte teist rakendada, mis meile tundub sobivat, aga säilitame ka vana ja head. Ja on mõni teine kogudus, mis on nagu traditsioonilise. Ja ei saa nagu ütelda, et te teete valesti, vaid igas koguduses on ka oma liikmeskond ja inimesed, kes tunnevad, et see on just nende südamele parim viis Jumalat teenida.
missiooni kandja.
Oleme nüüd palju sest rääkinud ja mul tundub, et me võiksime juba kokku läpida järgmise saate aja, sest ma osan, et need on vanevad ja võibolla need jäävad järgi ka, ütleme, sellises saates tulevad nagu esile võibolla teatud mälestused ja mis on abiks ka tulevastele põlvedele. Elame ka EKP liiduna ju sellises ajas, kus tulevad jälle valimised üsna pea ja kui minule või mina nägin ühte kirja, siis selgub, et nüüd presidendi kohal on esitud 9 kandidaati. Ja minu küsimus on väike, et kas nüüd püha vaim on annud kogudusse, ma eeldan, et kõik on palvetanud sellepärast. Et püha vaim on annud nüüd, et esitage 9 kandidaati. Et kus see üks meel või selline asi on, et kas sul tundub, et see on nagu selline hea või on siin hästi palju sellist asja ka, et kuule üks meelde, mulle oli see päris hea. See on nii kui vanast aamet ühingus, et sõber esitas kandidaatiks ja teine sõber esitas vastu kohe.
No mina hindan seda positiivselt selles mõttes, et kui on väga väiksed kirikud või liidud, siis neid liidrid, kes võiksid juhtida, ongi ainult üks või kaks. Aga liid, kus on niisugust potentsiaalselt 9 või 8 või 10, enamasti nii palju, kui ma neid nimesi tean, nad on kõik võimelised seda liitu suurepäraselt juhtima. Nii et need ei ole nagu juhuslikud sellised kandidaadid. Aga me oleme ka seda kaalunud siin oma selle praeguse juhatusega ja põhjalikult analüüsinud nagu seda, mis on toimunud 4 aasta jooksul, mis võiks veel toimuda 4 aasta jooksul. Ja meie praegune nagu selline hoiak, mis nädala poole teise pärast siis väljendub ka ühes vastuses valimiskomisjonile, on see, et meil ei ole nagu mingit põhjust, miks me ei peaks või ei võiks kandideerida, aga meil ei ole ka ühelgi ambitsiooni tingimata olla selle koha peal. Ja seda nende mõne päeva jooksul, mis nüüd on jäänud, me selle ühise selgusega leiame ja ma ei tahaks täna seda vastata, mida Jumal veel tahab ütelda, aga ma ütlen seda, et meil on suurepäraseid juhi kandidaate. Liidu omadus ongi see, et ta ei ole seotud mingisuguse eluaegse piiskopiga või pensionile ulatuva kohe ametiajaga, vaid nagu ma olen varem ka ütelnud, et see on suurepärane omadus, nagu mägironijatel, üks läheb ees, teeb jäljed sinna värskesse lumme ette, kui ta väsib või tunneb, et nüüd oleks vaja vahetust, siis tuleb järgmine ette, käib järgmised sammud, mõni 100 meetrit või siis tuleb järgmine ja ühes koos nagu meeskonnaga minnakse edasi. Ja seda ma kujutan ette ka EKP liidus, et see saab nii olema ja see on meie tugevus.
No nii nagu riikidel, nagu ütleme ka Eesti Vabariigis, et president saab 2 hooaega. Ja siis ta peab tegema vähemalt 1 hooaja pausi vist või? Et sa olen olnud 2 järjestikust või isegi 3, 2?
No, ma tegin 83. sealt tegin siis 2 hooaega, siis 10 aastat või 8 aastat oli vahet.
2 vahet siis, jah.
2 vahet ja nüüd on 1 hooaeg. Ja noh, ma mõtlen, et nagu meil ei ole nagu ambitsiooni kellegi, et seda jätkata, et oleme avatud kõigele, mis on tulemas ja nagu ütleksin, et see sisetunne ütleb, et on hea olla koos vendadega ümberringi. Kõik need 8 või 9 kandidaati on võimelised liitu juhtima.
Ja kui see veel ühendada ühiseks ajutrustiks, siis võib-olla see ongi vanemate kogu.
Ja eks ta ongi, et ega meie siis üks juht ju ka ei ainu isikuliselt ei mõtle ja ei, vaid kõik see on ikkagi meeskond ja nagu 2 asja sellest viimasest ametiajast võiksin küll ütelda, mis on positiivsed, et see meeskond, millega me alustasime, on nagu lõpuni vastu pidanud, ühes koos oleme. See ei ole mitte nagu minu töö tulemus, vaid...
Sa mõtled vanemate kogu juhatus?
Juhatus, jah. No seal alguses oli väiksed muutus on toimunud, aga need ei ole mitte selle põhjusel, et oleks vaja olnud kedagi välja vahetada, vaid lihtsalt, kes läks välismaale või kes tuli tagasi ja välismaalt, et need ametijärgsed kohad. Ja see on nagu üks hea ja tubli meeskond ja eriti siin peasekretär Ruudi Leinus on olnud väga tubli ja minu asepresident Ermo Jurma asendamatu ka. Ja see on, et kui peaks tegema veel siis ainult selle meeskonnaga. Et ma olen nii vana, et katsetusteks enam ei ole
no
põhjust.
Või annad siis juba nooremat.
Jah, ja siis tuleb noorem uus meeskond, kes võibolla hoopis värskete mõtetega ja paremate ideedega viivad edasi. Ja...
Meie lähi kirikud nagu tundub, et olevat on nüüd nelipühilaste medvistid asendanud nagu nooremate
ja.
Seltskonnaga nii-öelda.
Jah, ja selles mõttes, noh, kunagi oli meie kõige noorema juhtkonnaga.
Ja, ja.
Nüüd on see asjad nii, kõik muutub ajas. Ja südames on selles mõttes rahu ja mis ma veel ütleksin nii, et mis on nagu Eesti usu rahvale võibolla kõige olulisem oleks, et mõne niisugused lihtsad asjad, et, et segastel aegadel tuleb konsentreerida nagu alati ennast Kristuse isikule, tema järgimisele. Mm-hmm. Väga paljud keerukad probleemid võib rahulikult jätta kõrvale ja nendeks rahulikeks aegadeks, kus on aega tegelda sellega. Aga praegu, kus on ümberringi igagi inimesed, kes vajavad päästmist ja päästjat, siis on nende vaja seda kuulutada ja me peame kisegedaga seda väga selgelt järgima. Teine asi, kõik see Eesti, see meie usu väljendused, see vorm, kuidas me seda teeme, see peaks olema võimalikult lihtne ja rahvale aru saadav.
Nende keelest.
Nii. Ja, et kõik need keerulised rüüpikkused ja mis värvi on, missugune katte seal kiriku laua peal või kuskil, et see on kõik ilusad traditsioonid ja mõtted ja selle vastu ei ole midagi, aga, aga see vii inimese jumale lähemale. Et see lihtne, see osadus, isiklik osadus neile, kes kuulutavad ja seda osadust ja vaimu, jumala vaimu on vaja nendele, kes seda vastu võtavad. Nii et lihtsus, ehtsus, Kristuse kesksus, ja õpetuses hoida niisugust balanseeritud äärmusi tuleks vältida, mis ei vii kuhugi või kiiva veavad kogu selle laeva. Ja evangeelne hoiak. Siia maani olen püüdnud seda hoida ja soovin ka ikka tulevikus, et see nii läheks.
See oli siis selline missioonikandja see kord ja ma saan aru, et on palju valdkondi, mida oleks veel tahtnud suga rääkida siin võibolla laste ja noorte tööst ja missionist eraldi lausa, aga võibolla seda jõuab veel teha mõnes saates neid mõtted sust välja tuua. Aga tervitame raadiokuulajaid, mina saate on Indrek Luide, olen siin ja kohtume juba järgmises saates.
Missiooni kandja.